لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في دين أعزكم الله setelah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dengan taqwallah dengan wasiat taqwa yang maknanya adalah menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, maka di antara perintah-perintah Allah adalah salat, dan salat termasuk dasar dari rukun-rukun Islam. Termasuk dasar dan rukun dari rukun-rukun Islam yang sangat ditekankan, bahkan yang pertama akan ditanya di hari kiamat adalah masalah salat. Dan kita telah bahas pekan yang lalu tentang keutamaan salat berjamaah. Kemudian sekarang pada malam ini insyaallah kita lanjutkan dengan masalah hukumnya salat berjamaah tersebut. Kalau kemarin fadilahnya, keutamaannya, sekarang hukumnya salat jamaah. Di sini memang ulama berikhtilaf, tapi sebagian besar para ulama mengatakan bahwa salat jamaah di masjid adalah wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa enggak sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah tapi yang ditekankan. Jadi yang bilang sunnah pun tidak sunnah sembarangan, dia mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Menunjukkan kalau sunnah pun bukan sunnah sembarangan gitu. Apalagi sebagian ulama mengatakannya wajib. Kalau kita mengatakan wah ikhtilaf, kita bisa milih mau ikut yang sunnah apa ikut yang wajib. Bukan begitu menghadapi ikhtilaf. Bukan menghadapi ikhtilaf itu berarti bisa milih, oh kita ikut yang sunnah aja deh, yang lain saya ikut yang wajib karena saya bisa. Bukan begitu. Tapi lihat mana yang hak, lihat mana yang hujahnya lebih kuat, mana yang dalil-dalilnya lebih kuat, kan begitu. Ini yang mesti kita sikapi atau kita lakukan ketika menghadapi ikhtilaf para ulama. Dan ketika saya baca dalil-dalil tentang wajibnya salat berjamaah, ternyata sangat kuatnya. Bahkan kalau saya tidak mengatakan bahwa salat itu wajib, kemudian saya bacakan dalil-dalilnya yang kira-kira jumlahnya ada 8 dari ayat dan dari hadis, mungkin kita akan mengatakan wajib. Misalnya kita lepas dulu dari para ulama, kita baca sudah hadisnya satu persatu sampai akhirnya, melihat bagaimana perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya tentang salat berjamaah, salat bersama jamaah. Kita akan melihat dan akan berkesimpulan, wah salat berjamaah ini wajib. Apalagi sebagian besar para ulama mengatakan dan menyimpulkan sudah bahwa salat berjamaah di masjid adalah wajib. Dan ini diantaranya yang perlu kita sampaikan kepada, pertama nasihat kepada diri saya dulu, kemudian kepada kalian semua dan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa salat berjamaah ternyata wajib hukumnya. Ikhwani fillah na'udzubillah, ternyata diremehkannya salat berjamaah, dianggap kecilnya salat berjamaah, itu karena mereka tidak punya ilmu, tidak memahami tentang hukumnya. Sebagian mengatakan sunnah, dan sebagian lagi sunnah pun tidak tahu, pokoknya salat saja. Jamaah enggak berjamaah menjadi masalah begitu. Ini yang terjadi dan yang ada di negeri kita begitu. Sehingga akhirnya masjid-masjid kosong, sepi, dan sangat tidak dipentingkan lagi. Padahal sholat jamaah itu satu syiar Islam yang sangat besar. Di satu desa, kalau sholat berjamaah ditegakkan, orang-orang akan melihat bahwa desa itu adalah desa yang makmur dalam masalah Islam. Nah, ini syiar Islam itu kelihatan jelas. Setiap azan, semua orang ke masjid. Toko-toko tutup ke masjid. Kelihatan bahwa toko-toko itu atau desa itu adalah desa Islam. Tapi kalau tidak terlihat sholat berjamaah, Gak kelihatan apa sholat desa itu adalah desa Islam atau bukan. Gak kelihatan. Ini diantara hikmah dari sholat berjamaah. Ini syiar dari syiar-syiar Islam. Tayyib, kita baca saja sekarang dalil-dalilnya dari hadis dan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Lihat, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ini, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Dan kemudian diucapkan lagi di akhirnya, warka'u marraqi'in. Apa kira-kira maknanya warka'u marraqi'in? Hah? Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Yang dimaksud ruku' apa maksudnya? Sholat kan? Lo kan sudah diucapkan tadi, wa'aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Kok diulang lagi dengan warka'u marraqi'in? Berarti beda perintahnya. Pertama perintah tegakkan sholat, kedua perintah laksanakanlah sholat tersebut ma'arraqain, bersama orang-orang yang ruku. Jelas maknanya berjamaah. Lihat ucapan para ulama tentang ayat ini. Di antaranya Hafiz Ibnu Jauzi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, warka'u marraqain ay sallu ma'al musalli. Rukulah bersama orang-orang yang ruku, maknanya adalah sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Ini kata Ibnu Jauzi. Demikian pula dikatakan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi. Kata beliau, ay fi jama'atihim. Ini ada di kertas, enggak ada. Syarahnya dari sini. Di kertas itu cuma fotokopian tentang dalil-dalilnya saja. Syarahnya dari para ulama saya bacakan dari buku sini. Jadi dikatakan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi bahwa makna ayat warka'u marraqin adalah warka'u ma'a jama'atihim. Sallu ma'a jama'atihim. Salatlah bersama jamaah mereka. Nah, kalau perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wajib, asl, al-asl fil amr bil wujub. Asal dari perintah Allah adalah wajib. Kalau larangan dari Allah, haram, kan begitu. Kecuali kalau ada dalil lain yang membelokkannya. Juga diucapkan oleh Imam Abu Bakar Al-Kisani Al-Hanafi. Dia bermadzhab Hanafi. Mubayyinan adillata wujubi salatil jamaah. Dia menerangkan tentang dalil-dalil wujubnya, wajibnya salat jamaah. Kata dia, ketika menjelaskan dalil wajibnya, ammal kitab faqauluhu ta'ala irka'u marraqin. Kata dia, kalau dari Al-Quran, sedangkan dalil dari Al-Quran tentang wajibnya salat jamaah adalah ucapan Allah, warka'u marraqin. Amarallahu ta'ala birruku marraqin. Allah memerintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini ayat. Jelas ayatnya, dan ulama menafsirkan bahwa kalimat warka'u marraqin artinya perintah Allah untuk sholat berjamaah. Kalau kamu sholat tapi belum berjamaah, sholat tapi sendirian, masih belum melaksanakan perintah Allah secara sempurna. Melaksanakan perintah sholat tapi tidak melaksanakan perintah berjamaah, dosa. Allah perintahkan, kamu langgar. Ini dalil yang pertama, warka'u marraqin. Kemudian lihat dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari hadis, al-amr bi ada'is salati ma'al jama'ah fi halatil khauf. Perintah untuk melaksanakan salat bersama jamaah fi halatil khauf, dalam keadaan takut. Atau dalam keadaan takut, dalam keadaan bahaya, atau dalam perang. Dalam perang itu dalam keadaan yang susah kalau mau salat berjamaah itu, tapi tetap diperintahkan untuk salat berjamaah. Lihat ayatnya. Ini hadisnya tentang salat berjamaah ada, apa salat berjamaah dalam khauf. Dan di sini dari ayat. Jadi ada ayat, ada hadis dalam masalah salat al-khauf. Ayatnya adalah dalam surat An-Nisa 102. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma." Kalau engkau mendirikan salat pada mereka, فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِنْهُمَا, hendaklah dijadikan sekelompok bersama kamu. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, dan hendaklah mereka membawa senjata-senjata mereka. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, dan kalau mereka sujud, jadikanlah sebagian kelompok yang kedua di belakang kamu. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, dan hendaklah datang kelompok yang kedua. لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَهُ, yang belum salat hendaklah salat bersama kamu. Pernah diajari atau pernah belajar salat khauf? Jadi ringkasnya begini, salat khauf itu salat dalam keadaan perang atau dalam keadaan takut pada musuh. Dibariskan oleh Rasulullah SAW dua shaf. Kemudian nanti ketika Rasulullah takbir, mereka bertakbir. Ketika Rasulullah ruku, semua ruku. Ketika i'tidal, semuanya i'tidal. Tapi ketika sujud, yang baris depan sujud, yang baris belakang tetap dengan senjata mereka, tidak ikut sujud. Nanti ketika mereka bangun, berdiri, baris depan, baris yang belakang sujud. Kemudian bangkit, jadi sujud sendiri, bangkit sendiri mengikuti atau mengejar Rasulullah SAW dengan shaf depan. Begitu. Ini kenapa kok diajarkan salatul khauf? Demi apa kira-kira diajarkan salatul khauf? Salat dalam keadaan perang dan salat berjamaah. Kalau memang salat berjamaah itu sunnah, tidak wajib. Bisa kita katakan, ya Rasulullah, kenapa kita mesti berjamaah? Biar saja giliran salatnya. Aman kan? Yang jaga pos-posnya masing-masing di posin dengan menjaga-jaga. Yang belum salat, salat, yang sudah gantian begitu. Selesai. Kenapa kok sampai susah-susah mengadakan bagaimana cara salat berjamaah di waktu perang yang seluruhnya ikut? Dan berapa macam cara salat khauf itu, bukan satu, ada berapa cara, ada 7 lebih cara salat berjamaah ketika perang. Bagaimana kalau musuhnya di depan kiblat, jadi kita ini menghadap kiblat juga menghadap musuh, bagaimana caranya? Bagaimana kalau kiblatnya di belakang, jadi kalau kita menghadap kiblat musuh di belakang kita, ada cara lain lagi? Bagaimana kalau musuhnya ini ada di samping dan sebagainya? Berbagai macam cara yang diajarkan dalam hadis-hadis tentang salatul khauf. Dan ini masyhur. Hukumnya masyhur. Di semua kitab-kitab fikih dijelaskan bagaimana hukum salat khauf. Nah, kemudian kita tanya sama orang-orang yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah saja. Kita tanya, untuk apa kalau memang sunnah, untuk apa sampai disusah-susahkan dia salat berjamaah dalam waktu perang? Bisa salat sendiri-sendiri, gak perlu berjamaah, dan aman dari musuh. Ini diantara dalil yang kedua menunjukkan kalau sholat berjamaah itu wajib. Lihat, diantara ucapan para ulama tentang hadis dan ayat ini adalah ucapan Imam Ibn al-Munzir. Kata beliau, walamma amarallahu azza wa jal bil jama'ati fi halatil khawf dalla ala anna zalika fi halatil amni awjab. Kata Imam Ibn al-Munzir, beliau mengatakan, ketika Allah memerintahkan untuk sholat berjamaah di ketika atau ketika dalam keadaan takut, berarti kata beliau, fi halatil amni aujab, dalam keadaan aman lebih wajib lagi. Lihat istinbatnya Ibn al-Munzir. Kalau memang dalam keadaan perang saja disuruh berjamaah, maka dalam keadaan aman lebih wajib lagi. Demikian pula kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hampir mirip. Kata beliau, dia mengatakan dengan ucapan yang agak panjang, yang ringkasnya kurang lebih, kata dia, perkara-perkara ini, atau perkara dalam salat khauf, ada beberapa perkara yang melanggar aturan salat berjamaah. Jadi dalam aturan salat berjamaah itu, kata beliau, kan ada yang wajib-wajibnya kan? Misalnya, dalam salat berjamaah itu wajib gak ngikuti imam? Wajib kan? Wajib ngikuti imam. Kalau gak ngikuti imam, batal gak salat jamaahnya? Salat jamaahnya, batal. Kalau sholat sendirinya enggak, tapi sholat berjamaah batal, dia enggak dianggap sholat berjamaah karena dia mendahului imam dan sholat salam sendiri. Nah, lihat di sini sekarang, kata Syekhul Islam, dalam sholatul khauf yang tadinya enggak boleh dibolehkan, yang tadinya wajib dibatalkan, yaitu mengikuti imam. Baris yang belakang ketika imam sujud ikut sujud enggak? Enggak ikut sujud mereka. Ketika mereka bangun, mereka malah sujud sendiri. Tapi khusus dalam salatul khauf boleh. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa turikat al-mutaba'at al-wajib fi salati li ajli fi'lil mustahab, tidak mungkin. Kata Syekhul Islam, meninggalkan aturan yang wajib dalam salat berjamaah untuk sesuatu yang sunnah itu enggak mungkin. Jadi paham enggak? Misalnya kata dia, kalau memang salat berjamaah itu sunnah, kenapa kita mesti melanggar aturan sholat berjamaah demi yang sunnah? Bukankah aturan sholat yang tadi dikatakan harus ngikut imam itu kan wajib ngikut imam? Nah, yang wajib sampai dirubah, sampai ditinggalkan demi sesuatu yang sunnah, mustahil. Tidak mungkin kalau ada sesuatu yang sunnah. Kenapa? Kalau memang itu sesuatu yang sunnah, bisa kita mengerjakan dengan sempurna berjamaah dengan mengikuti imam sempurna tanpa menyalahi imam, yaitu dengan cara bagaimana? Dibagi 2, bagi 3, atau bagi 5. Iya kan? Bisa?
Bisa.
Kenapa enggak dilaksanakan? Kata Syekhul Islam, berarti ini menunjukkan sholat berjamaah itu wajib. Jadi dirubah atau disunahkannya atau dirubahnya yang wajib-wajib tadi untuk mengikuti imam demi sesuatu yang wajib, yaitu sholat berjamaah. Sesuatu yang lebih wajib. Demi terlaksananya yang wajib ini yang dirubah. Kalau sesuatu yang wajib dirubah atau dilanggar hanya karena masalah yang sunnah, gak mungkin. Berarti masalah sholat berjamaah wajib, sampai bisa merubah aturan sholat berjamaah tadi. Bisa dipaham? Ucapan saya Islam. Nah, ini dari sholatul khawf, dalil yang kedua. Kita masuk kepada dalil yang ketiga. Amaran nabiyyu atau amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ada'i sholati fil jamaah. Yang ketiga ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat bersama jamaah. Kira-kira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, apa hukumnya? Wajib. Mungkin enggak sunnah. Mungkin sunnah. Tapi usul fikih mengatakan al-ashlu fil amr lil wujub. Asal atau dasar dari perintah adalah untuk suatu yang wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang membelokkan kepada sunnah. Paham tak? Jadi kalau ada perintah, ada larangan, wajib dikerjakan. Ada perintah, dikerjakan, dan ada larangan, dijauhi. Wajib. Kita melaksanakan perintahnya, dan wajib menjauhi larangannya. Dengan dalil-dalil yang banyak, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah rasul. Dan sekarang Rasulullah SAW dalam hadis yang akan kita baca, memerintahkan dengan perintah untuk sholat berjamaah. Riwayatnya dari Malik ibn al-Huwairi radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kata Malik ibn al-Huwairi radhiyallahu anhu, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rombongan dari kaumku. Fa aqamna 'indahu 20 lailah. Maka aku tinggal bersama Nabi 20 hari. Wa kana rahiman rafiqa, dan bahwasanya Rasulullah SAW itu betul-betul pengasih atau penyayang dan sangat lembut, kata mereka. Jadi mereka ini pendatang datang kepada Rasulullah dan kemudian tinggal bersama Rasulullah selama 20 hari. Falamma ra'a syauqana ila ahalina qal, ketika mereka atau ketika Rasulullah SAW melihat kami kangen dengan keluarga kami, Rasulullah mengatakan irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wasallu. Jadi Rasulullah melihat mereka itu sudah kangen, sudah rindu pada keluarganya, Rasulullah perintah untuk pulang. Irji'u, silakan kalian pulang dan tinggallah bersama keluarga kalian. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wasallu, dan salatlah kalian. Kemudian perintah berikutnya, lihat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Kalau sudah datang waktu salat, maka azanlah salah seorang di antara kalian dan berdirilah jadi imam salah seorang di antara kalian yang paling besar atau yang paling tua. Ini perintah bukan hanya untuk Malik ibn Huwairis dan pengikutnya atau dan kaumnya, tapi khusus untuk dia, tapi umum untuk seluruh kaum muslimin. Karena al-ibrah bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Itu juga kaidah. Kata kaidah mengatakan al-ibrah, pelajaran yang kita ambil atau hukum yang kita ambil itu tidak khusus untuk sebabnya saja, tapi umumnya lafaz itu. Lafaznya umum. Apa umum lafaznya? Bilang kalau datang waktu salat, azanlah salah seorang di antara kalian dan jadi imamlah yang paling besar di antara kalian. Ini perintah sebabnya memang khusus untuk Malik ibn Huwairis dan kaumnya. Tapi maknanya umum untuk setiap kaum muslimin, kalau ada atau kalau sudah datang waktu salat, azan salah seorang di antara kalian dan jadi imamlah salah seorang di antara kalian yang paling besar. Dan ini terikat lagi dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan aqra'ukum, yang paling pembaca, ini paling fasih baca Qur'annya, paling banyak hafalannya dan paling tua. Karena perintah Rasulullah SAW. Sehingga perintah ini juga menunjukkan perintah wajib untuk melaksanakan sholat bersama jamaah, tidak sendiri-sendiri. Bayangkan saja kira-kira, bagaimana kalau Malik ibn Huwairis kemudian pulang ke kaumnya, kemudian sholat masing-masing di rumahnya tanpa melaksanakan perintah Rasul ini. Kira-kira tanggapan kaum muslimin atau tanggapan para sahabat yang lain gimana? Kok perintah Rasul gak kamu laksanakan? Mereka akan kaget semua. Kamu ini muslim apa bukan? Ragu mereka. Rasulullah mengatakan, "Idza hadaratish shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Perintah, kalau kamu nanti pulang ajari mereka salat, dan kalau azan, apa kalau datang waktu salat, azanlah salah seorang di antara kalian. Dan jadi imamlah salah seorang di antara kalian. Tahu-tahu mereka apa-apa, enggak ngerti apa, enggak wajib kok. Enggak mungkin, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada juga ucapan para ulama tentang hadis ini. Di antaranya yaqulul Imam Ibnu Al-Qayyim. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Wa wajhul istidlal bihi annahu amrun bil jamaah wa amruhu yadullu 'ala al-wujub." Kata Ibnu Al-Qayyim, sisi pendalilan dari hadis ini bahwasanya ucapan Rasulullah merupakan perintah untuk berjamaah. Dan kalau perintah, kata beliau, yadullu 'ala al-wujub. Kalau perintah menunjukkan wajib. Ini diantara ucapan para ulama, ini ucapan Ibnu Al-Qayyim. Bahkan Bukhari sendiri yang meriwayatkan hadis ini, dia pun memasukkan hadis-hadis ini yang seperti ini dalam bab wujubnya salat berjamaah dengan judul Itsnani fama fawqahuma jamaah. Kalau ada dua orang lebih, maka wajib berjamaah. Kalau ada dua orang lebih, maka mesti berjamaah. Terus dalilnya membacakan hadis ini. Nah, dalil yang keempat. Dalil yang keempat adalah an-nahyu 'anil khuruj minal masjid ba'dal adzan. Larangan untuk keluar dari masjid setelah adzan. Kira-kira apa hubungannya dengan masalah salat jamaah? Larangan keluar masjid setelah adzan. Hubungannya, larangan untuk keluar dari masjid ketika azan itu adalah menunjukkan wajibnya dia untuk tetap di masjid sampai sholat berjamaah. Lihat hadisnya. Wa mimma yadullu ala wujubi sholatil jamaah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khuruj ba'da al-adhan. Yaitu diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjid فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّي. Kalau kalian di dalam masjid, فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ, dan kemudian diseru untuk sholat, diseru untuk sholat maksudnya dipanggil dengan azan, فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّي, maka janganlah keluar salah seorang di antara kalian sampai sholat berjamaah. Ini hadisnya jelas mengatakan kalau sudah azan dan kamu masih ada di masjid, jangan keluar, tetap di masjid sampai sholat. Kalau keluar berarti menentang panggilan sholat. Masjid itu mengumandangkan azan untuk panggil sholat, kamu malah keluar. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, ketika melihat ada seorang yang ketika azan keluar, dia mengatakan, "Amma hadza faqad 'asa Abul Qasim." Adapun orang ini, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksiat kepada Rasulullah SAW, apa hukumnya? Sunnah, makruh, haram. Kalau dia bermaksiat kepada Rasulullah, dosa hukumnya, haram. Berarti harus mentaati Rasulullah. Mentaati Rasulullah bagaimana? Dengan tetap di masjid sampai dikumandangkan iqamat dan salat bersama jemaah. Nah, kemudian dalil yang berikutnya. Dalil yang kelima, yaitu adamu tarkhisin Nabiil Karim litakhalluf an salatil jamaah. Tidak adanya keringanan dari Nabi SAW untuk seorang yang punya udzur dari salat berjamaah. Atau kita artikan yang lebih tepat, bahwa Rasulullah tidak memberikan izin, tidak memberikan rukhsah kepada seorang yang buta matanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, untuk tidak sholat bersama jemaah. Tidak diberi izin. Kamu dengar azan? Dengar azan, sholat bersama jemaah. Nah, hadisnya akan kita baca. Jadi kalau misal kamu sampaikan hadis yang 4 tadi, riwayat yang 4 tadi, 2 ayat dan 2 hadis, sebenarnya cukup kan? Sudah jelas sekali apa hukum sholat berjamaah di masjid. Kalau ada yang mengatakan, "Saya rumahnya jauh, atau saya ini sibuk dan sebagainya," kita katakan, dengarkan riwayat tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Kemudian tidak ada penuntunnya. Dan rumahnya jauh dari masjid. Di samping jauh dari masjid, di antara masjid dan rumah dia melewati kebun-kebun. Dan di Madinah pada waktu itu masih ada binatang-binatang yang buas. Dan dia, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sudah tua dan tulangnya sudah lemah, sudah rentan. Lihat ketika izin pada Rasulullah SAW, dia mengucapkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, datang seorang yang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW, maka dia minta kepada Rasulullah untuk diringankan dari salat berjamaah. Tadinya beliau memberi keringanan, tapi kemudian memanggil lagi, dipanggil lagi dan mengatakan, hal tasma'un nida' bis-salah, apakah engkau mendengarkan panggilan salat? Abdullah bin Maktum menjawab, na'am. Maka beliau berkata, ajib. Apa artinya ajib? Jawablah panggilan tersebut, atau datangilah panggilan tersebut. Jadi ketika ditanya, kamu dengar atau enggak? Dengar, datang. Bayangkan Abdullah bin Maktum. Di sini, dalam riwayat ini, dikatakan tidak ada penuntun. Sekarang riwayat berikutnya. Riwayat yang berikutnya, yang mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun dalilur basar, darir al-basar. Ya Rasulullah, sungguhnya aku seorang yang buta matanya. Syasi'ud dar, yang jauh rumahnya. Wali qa'idun la yulawimuni. Dan aku punya qa'id yang tidak setiap waktu ada, yang tidak sewaktu-waktu mesti ada, kadang-kadang enggak ada dan sebagainya. Fahal li rukhsah an usalli fi baiti? Apakah ada keringanan untuk salat di rumahku? Jawabannya seperti tadi. Hal tasma'un nida? Apakah kamu mendengarkan panggilan? Ini panggilan salat. Dijawab na'am, maka Rasulullah bersabda, na'am, dijawab oleh Rasulullah, la ajidu laka rukhsah. La ajidu laka rukhsah. Aku tidak mendapati untukmu keringanan. Untuk siapa? Untuk Abdullah bin Ummi Maktum, yang buta, yang jauh rumahnya, dan tidak setiap saat ada yang menuntun. Dijawab bahwa dia, dijawab, aku tidak mendapatkan rukhsah bagimu. Nah kita semuanya, orang yang tidak buta, rumahnya dekat dengan masjid, dan kita masih muda, masih kuat, jauh pun kita bisa datang. Apalagi dekat masjidnya. Apalagi yang rumahnya sebelah rumah, sebelah masjid. Tidak ada rukhsah. Maknanya gak ada rukhsah apa? Mesti datang. Mesti datang itu kata lainnya adalah wajib sholat bersama jamaah. Sehingga saya lihat kuat sekali dalil yang mengatakan bahwasannya sholat berjamaah itu wajib. Lebih kuat dari pendapat ulama yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Padahal sunnah mu'akkadah pun mestinya sudah mesti orang-orang Islam ini datang semuanya ke masjid, seluruhnya. Kenapa? Sunnah mu'akkadah, sunnah yang dekat sekali kepada wajib. Sunnah mu'akkadah itu artinya, bukan sunnah mu'akkadah itu artinya bebas. Sunnah ini datang juga gak apa-apa, tinggal juga gak apa-apa. Seakan-akan begitu, ini pergeseran ilmu. Pergeseran ilmu diantara kaum muslimin, sampai hari ini mereka sudah menjauhi ilmu, sampai tingkat mereka mengatakan sunnah untuk apa ke masjid? Astagfirullahaladzim. Apakah sunnah itu artinya makruh? Sehingga dia mengatakan sunnah untuk apa ke masjid? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau sunnah gak boleh ke masjid. Mestinya ketika mendengar sunnah, kaum muslimin semuanya berangkat ke masjid mestinya. Sunnah, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sunnahnya tidak sunnah sembarangan, sunnah mu'akkadah kata para ulama. Apalagi ternyata kita lihat dalil-dalilnya yang mengatakan wajib lebih kuat lagi. Mestinya kalau orang yang berakal sehat, dia punya ilmu din masih kurang, tapi akalnya masih sehat alhamdulillah, dia memang akan berpikir kalau berselisih para ulama di antara sunnah mu'akkadah dan wajib, maka saya mesti mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau orang itu misalnya, tayyib, orang ini gak bisa bahasa Arab, gak bisa membaca kitab ini, gak ngerti ucapan para ulama, gak ngerti apa-apa, cuma ngertinya sebagian ulama bilang wajib, sebagian ulama bilang sunnah mu'akkadah, dia akan memilih untuk melaksanakan. Kenapa? Jangan-jangan wajib. Kalau wajib, saya akan dosa meninggalkan salat bersama jemaah. maka untuk ihtiyatan dia akan berangkat ke masjid. Untuk mencari selamat, dia berangkat ke masjid. Kalau wajib, dia selamat dari dosa dan mendapatkan pahala. Kalau memang sunnah mu'akkadah, enggak ada ruginya, dan dia akan mendapatkan pahala, bahkan untung. Enggak ada ruginya sama sekali. Maka dia akan berangkat ke masjid. Tapi karena pemahaman yang demikian tidak diketahui oleh mereka, pemahaman yang demikian tidak dipunyai oleh mereka, akhirnya masjid kosong. Satu desa, satu kota, seakan-akan tidak ada orang muslimnya. Padahal penduduk Indonesia 90% lebih adalah kaum muslimin. Mestinya yang datang ke masjid itu 90% dari penduduk yang ada. Atau kalau gak seluruhnya 80%, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Mestinya begitu. Tapi subhanallah, yang datangnya entah berapa persen. Kadang-kadang muadzinnya saja yang datang, dia azan, kemudian iqamat, dan kemudian sholat sendirian. Ada yang seperti ini musalla. Kenapa kok kejadian seperti ini? Ilmu. Mereka bergeser. Asalnya wajib, kemudian dia merasa berat, cari-cari dalil, wah kan sunnah mu'akkad, bukan wajib, sunnah saja. Dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Bergeser lagi, lupa makna sunnah itu apa. Sunnah, enggak apa-apa. Oh, jadi sunnah itu artinya enggak apa-apa, kata generasi berikutnya. Jadi kata generasi berikutnya, sunnah itu enggak apa-apa. Berangkat boleh, enggak boleh. Salah, mestinya kan salah. Mestinya itu mubah. Kalau yang enggak apa-apa sholat, enggak apa-apa berjamaah, enggak apa-apa, tidak enggak apa-apa, itu mubah namanya. Tapi mereka memahami keliru, disangkanya yang namanya sunnah itu artinya enggak apa-apa, sholat juga enggak apa-apa, apa sholat berjamaah enggak apa-apa, tidak berjamaah pun enggak apa-apa. Itu bergeser generasi berikutnya. Generasi berikutnya ketika memahami demikian, keturunannya mendengarkan enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, sampai rata-rata orang enggak ke masjid. Maka generasi berikutnya ketika ada yang ke masjid kaget, loh kamu kok ke masjid? Kan enggak apa-apa, sunnah, enggak ke masjid juga enggak apa-apa, kok kamu ke masjid? Malah heran melihat orang yang pergi ke masjid. Ini pergeseran ilmu. Yang akhirnya apa? Akhirnya bergeser lagi, tadi sunnah dipahami dengan mubah, sekarang sunnah dipahami dengan makruh. Bagaimana dipahami dengan makruh? Kalau ada yang ke masjid rame-rame ditegur, kamu ini apa-apaan ke masjid? Mau jadi santri? Dan di, kenapa sih? Kan sunnah. Sunnah saja kok kamu ke masjid? Nah, ini ucapan demikian menunjukkan kalau dia memahami sunnah itu artinya makruh. Kok mesti ke masjid? Sebaiknya enggak ke masjid. Kan sunnah. Begitu. Bergeser lagi, sampai tingkat yang paling mengerikan, yang paling berbahaya adalah tingkat kekufuran. Bagaimana tingkat kekufuran? Orang yang ke masjid dicaci maki dan dicela. Yang mencelanya orang kafir. Bukan sebenarnya, dia ngakunya muslim, cuma ucapan dia mencela Islam atau mencela salat berjamaah, mencela orang yang ke masjid, itu sifat dari sifat-sifat kekufuran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka kita kembalikan kepada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, dan kembalikan kepada pemahaman para ulama. Apa kata Rasulullah SAW? Dan terutama apa kata ayat-ayat Al-Quran tentang salat bersama jamaah? Dan kemudian apa kata para ulama dalam menafsirkan ayat dan hadis tadi? Maka kita kembali kepada ucapan Abdullah bin Maktum ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku buta matanya, aku jauh rumahnya, dan tidak ada penuntun yang selalu ada bersamaku. Apakah ada rukhsah? Kata Rasulullah, tidak ada rukhsah. Dalil yang diriwayatkan oleh Muslim, dan riwayatnya sahih. Semua ulama mengatakan hadis ini sahih, enggak ada yang mengatakan dhaif. Bahkan banyak lagi syahidnya. Hadis-hadis yang semirip dengan ini banyak. Di antaranya kalau ada yang mengatakan tadi, kok hadis ini tidak menunjukkan adanya kebun-kebun atau enggak menunjukkan adanya binatang buas. Taib, kita baca hadis yang lain. Yaitu yang dikeluarkan dari Imam Ahmad. Kalau tadi riwayat Muslim, sekarang riwayat Imam Ahmad. Dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengancam. Mengancam dengan ucapan, demi Allah, aku seakan-akan pingin. Ini kita ucapkan secara makna. Maknanya kurang lebih, aku berkeinginan untuk mewakilkan sholat jamaah, kemudian aku kembali atau aku mendatangi rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah untuk aku bakar rumah mereka. Ketika Rasulullah mengancam demikian, Abdullah bin Maktum mendengar dan takut dia. Maka dia mengucapkan, ya Rasulullah, inna baini wa bainal masjid nakhlan wa syajar, wala aqdiru ala qaidin kulla sa'ah, ayasauni an usalli fi baiti. Ya Rasulullah, sesungguhnya baini wa bainal masjid nakhlan wa syajar. Lihat beliau mengucapkan, di antara rumahku dan masjid ada nakhlan wa syajara, pohon-pohon kurma dan pohon-pohon atau pohon-pohon lain, kebun-kebun. Dan tidak ada setiap waktu orang yang menuntun aku. Apakah aku mesti boleh sholat di rumah? Jawaban Rasulullah SAW, atas maul iqamah, apakah kamu dengar qamat? Dia menjawab, naam, fa'tiha. Fa'tiha yakni datangilah. Panggilan sholat tadi. Ini menunjukkan, kalau dia mendengar azan, maka wajib hukumnya. Berangkat, walaupun dia buta. Karena selama dia masih mendengar azan, berarti masih dekat. Tapi ada para ulama yang mengatakan, di antara Syekh Utsaimin, kata dia, ini ukurannya adalah ukuran azan yang tidak pakai speaker. Jadi kalau memang ada yang jauh sekali, buta dia, jauh sekali, azan dengan speaker sampai, walaupun pelan. Tapi kalau misalkan azan itu tanpa speaker gak kedengeran, itu dianggap jauh. Kalau orang buta dan kayak Abdullah bin Maktum, baru ada uzur. Tayyib kamu, tetap salat di rumah boleh. Tapi alhamdulillah sekarang di setiap desa, di setiap kampung ada masjid, ada musallah. Uzur apa lagi? Setiap kampung, setiap desa ada musallah, ada masjid. Mau ngomong apa? Mau membantah apa? Saya buta, kamu gak buta. Saya jauh rumahnya, gak ada rumahnya jauh dari masjid, karena banyaknya masjid. Apalagi mau mengatakan ada pepohonan, ada binatang buas. Di kota udah gak ada ceritanya binatang buas. Kemudian kalau masih ada keraguan, apa iya sih wajib? Mungkin banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena baru sepertinya. Sudah berapa keturunan bapak kita, kakek kita gak pernah beri cerita bahwa sholat jamaah itu wajib. Ini agama baru. Kok baru hari ini disampaikan sholat jamaah itu wajib? Tayyib. Tambah lagi dalil yang berikutnya, dalil yang keenam. Lihat ucapan dalil yang keenam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak sah sholat seorang yang bisa sholat berjamaah tapi sholat sendiri. Ini tanpa udzur. La salata lil mutakhallif an salatil jamaah bi ghairi udzur. Judulnya ini. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak sholat berjamaah tanpa udzur. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Man sami'a an-nidaa falam ya'tihi fala salata lahu illa min udzur." Barang siapa yang mendengarkan panggilan salat dan dia tidak mendatanginya, ini tidak mendatangi panggilan salat tadi, tidak mendatangi salat bersama jamaah, maka fala salata lahu, tidak ada salat baginya illa min udzur. Bayangkan sampai diancam Rasulullah seperti ini. Tidak ada sholat baginya. Seakan-akan gak sholat dia. Siapa? Orang yang tidak pergi ke masjid menyambut panggilan azan. Man sami'a nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udzur. Kecuali kalau ada udzur. Dia sakit. Atau hujan lebat. Atau udzur-udzur yang lainnya. Yang nanti ada hadis-hadis yang lainnya menceritakan tentang udzur-udzurnya. Mana udzur yang diterima dan mana udzur yang tidak bisa diterima. Kalau ada seorang yang tidak ada udzur, kemudian tidak sholat bersama jamaah, la sholat lahu. Apa iya? Apa sahih hadisnya? Tayyib, kamu ragu dengan kesahihannya, saya bacakan takhrijnya. Dikatakan di sini, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Abwabul Masajid wal Jamaah. Babnya bab at-taghlid fit takhalluf anil jamaah. Babnya bab kerasnya larangan untuk meninggalkan sholat bersama jamaah. Babnya dalam Sunan Ibnu Majah. Rakam hadisnya bisa diperiksa 777 juz pertama halaman 142. Selain Ibnu Majah, ada ulama-ulama mukharrijin atau ulama-ulama ahli hadis yang mengeluarkannya juga. Di antaranya dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Munzir dan Imam Ibnu Hibban. Bisa dilihat dalam Mu'jamul Awsat dan dalam Fisunan wal Ijma'. Selain mereka juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dan kata Imam Hakim dalam Mustadraknya mengatakan hadis ini sahihun ala syartis syaikhaini walam yukhrijahu. Hadis ini sahih seperti syaratnya syaikhan. Siapa syaikhan? Bukhari dan Muslim. Jadi kesahihannya atau syaratnya seperti syarat Bukhari dan Muslim. Tapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan. Tapi Imam Hakim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu kadang-kadang dia menggampangkan dalam mensahihkan. menggampangkan dalam sahihkan maknanya, kadang-kadang dia mensahihkan ternyata hadis itu dhaif gitu. Maka kita perlu kesepakatan dari ulama yang lain tentang hadis ini, yaitu Hafiz Ibn Adz-Dzahabi. Kata Hafiz Adz-Dzahabi, dia mensepakati ucapan Hakim tadi. Memang hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Hakim. Bisa dilihat dalam At-Talkhis bahwa Hafiz Adz-Dzahabi mengatakan sahih seperti atau seperti dikatakan oleh Hakim. Dan ulama ahli hadis yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Syekh Albani, juga meriksa hadis ini. Dan juga kesimpulannya mengatakan seperti ucapan Hakim dan seperti ucapan Adz-Dzahabi. Kata beliau, wa huwa kama qala. Dan memang hadis ini seperti dikatakan oleh keduanya. Setelah diperiksa dia, bukan sembarangan mengucapkan sahih saja. Setelah diperiksa ternyata memang benar sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim dan Adz-Dzahabi. Tapi kalau sudah jelas hadisnya sahih seperti ini, berarti ini adalah ucapan Rasul, haqqan, benar-benar ucapan Rasul. Ucapannya la salata, tidak ada salat bagi orang yang mendengarkan azan tapi tidak datang memenuhi panggilan. Keras sekali. Cukup rasanya untuk menakut-nakuti orang mukmin. Untuk membuat takut orang mukmin sudah cukup. Kalau seorang itu beriman pada Allah dan Rasulnya, dia akan takut untuk meninggalkan sholat berjamaah. Karena dia membaca hadis ini, kalau dia mukmin. Tapi memang banyak kaum muslimin, bermacam-macam bentuknya. Ada muslimin munafiqin. Di dalam zahirnya muslim, ternyata hatinya kufur. Ada muslimin fasikin, banyak. Dan muslimin sendiri yang bukan munafik itu ada berapa macam. Ini muslim ya, yang bukan kafir. Kalau yang munafikin kita buang saja. Kalau kafir ya sudah susah. Dikasih ayat, kasih hadis juga percuma. Tapi di antara kaum muslimin ini ada berapa macam? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, Allah mengatakan, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Bismillah. Kata Allah, kemudian aku wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi ini orang-orang muslim yang Allah pilih. Artinya orang-orang itu pilihan sudah, bukan orang kafir, muslimin. Tapi muslimin pun ada tiga macam kata Allah. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang yang zalim di nafsi. Siapa yang zalim di nafsi? Yang sering berbuat dosa, mendzalimi dirinya sendiri. Karena dengan dosa dan dosanya itu siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, muqtasid. Siapa muqtasid? Yang pas-pasan. Kalau ada wajib dikerjakan, kalau ada haram ditinggalkan. Sudah. Yang sunnah-sunnahnya, khaliwali. Gak pernah dikerjakan. Sunnah kok. Kalau yang makruh-makruh, ya makruh ini, gak apa-apa. Begitu. Ini siapa? Muqtasid. Yang pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idnillah. Wa minhum sabiqun bil khairat maknanya, dan diantara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan, terus mencari kebaikan. Ada perintah, ada sunnah, kerjakan terus. Dapat sunnah lagi, kerjakan lagi, walaupun sunnah hukumnya. Yang haram dia tinggalkan, selain itu yang makruh pun dia tinggalkan. Rasulullah benci ini, dia tinggalkan. Ini sabiqun bil khairati bi'idnillah. Nah, dakwah untuk mereka pun beda-beda. Kalau untuk yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu berlomba-lomba dengan kebaikan, mudah. Sampaikan saja satu hadis, satu ayat, selesai. Langsung mereka akan melaksanakannya. Iya kan? Karena dia sudah sangat mencari yang hak itu. Tapi ada orang-orang yang pas-pasan. Kalau enggak wajib, ya enggak dikerjakan. Nah, ini perlu dikasih tahu orang yang seperti ini. Hati-hati, sholat jamaah itu wajib. Karena kalau enggak wajib, oh enggak wajib, dia enggak kerjakan. Maunya yang pas-pasan aja, wajib kerjakan, haram tinggalkan, selesai. Ada muqtasid. Apalagi yang zalimun li nafsih. Ini orang-orang yang fasikin, yang masih berlumuran dengan dosa dan sebagainya. Tapi tidak kufur. Tetap dia iman pada Allah. Percaya. Tapi ya begitu. Sering melanggar, sering berbuat dosa dan sebagainya. Nah, kita ini kayaknya pas dengan yang terakhir. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim. Kita ini banyak berlumuran dosa dan macam-macamnya. Sehingga kita mesti baca hadis-hadis ini dan kita yakinkan dalam hati kita bahwa ini ucapan Rasul. Maka mesti kita laksanakan. Yang ketiga ini kata Ibnu Qayyim, orang yang seperti ini mesti dinasehati dengan mawa'idhatan hasanah bit-targhibi wat-tarhib. Tata-tata.